50 languages.
88.
Прошедшая форма модальных глаголов 2.
Masa lampau kata kerja modal 2.
Мой сын не хотел играть с куклой.
Anak lelaki saya tidak ingin bermain dengan boneka.
Моя дочь не хотела играть в футбол.
Anak perempuan saya tidak ingin bermain sepak bola.
Моя жена не хотела играть со мной в шахматы.
Istri saya tidak ingin bermain catur dengan saya.
Мои дети не хотели идти гулять.
Anak-anak saya tidak ingin berjalan kaki.
Они не хотели убирать квартиру.
Mereka tidak ingin membereskan kamar.
Они не хотели ложиться спать.
Mereka tidak ingin pergi tidur.
Ему нельзя было есть мороженое.
Dia tidak boleh makan es krim.
Ему нельзя было есть шоколад.
Dia tidak boleh makan coklat.
Ему нельзя было есть конфеты.
Dia tidak boleh makan permen.
Мне можно было что-нибудь себе пожелать.
Saya boleh mengharapkan sesuatu untuk diri saya.
Мне можно было купить платье.
Saya boleh membeli sebuah baju.
Мне можно было взять шоколадную конфету.
Saya boleh mengambil permen pralin.
Тебе можно было курить в самолете?
Bolehkah kamu merokok di pesawat?
Тебе можно было пить пиво в больнице?
Bolehkah kamu minum bir di rumah sakit?
Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу?
Bolehkah kamu membawa anjing ke hotel?
На каникулах детям можно было долго оставаться на улице.
Di masa liburan, anak-anak boleh bermain lama di luar.
Им можно было долго играть во дворе.
Mereka boleh lama bermain di halaman.
Им можно было долго не ложиться спать.
Mereka boleh terjaga sampai larut malam.